Στη σελίδα, Ιώτα Αλφα κεφάλαιο Εβραίους επιστολή, να διαβάσουμε δύο εδάφια από την αρχή. Εβραίους, Ιώτα Αλφα, πρώτο και δεύτερο εδάφιο. Είναι δε η πίστης, ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Διότι δια ταύτης έλαβω την καλή μαρτυρία η πρεσβύτερη. Πίστης. Για να δούμε και το 6, τι λέει. Χωρίς δε πίστεως είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κάποιος τον Θεό, διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεό πρέπει να πιστεύσει ότι είναι και γίνεται ο Θεός μισθαποδότης σε αυτούς που τον ζητούν. Ο Θεός δίνει μισθό σε αυτούς που τον ζητούν με ειλικρίνεια και πίστη. Τι είπα να πει αυτό? Δεν θα στερήσει από κανένα άνθρωπο αυτό που το ζητάει, εάν πιστεύει σε αυτόν και πηγαίνει να του λύσει το πρόβλημά του. Αλλά αν δεν έχει ο άνθρωπος πίστη, δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Θεό. Τι είπα να πει αυτό? Δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ στη ζωή του. Δεν θα έχει εμπειρίες με τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι ζωντανός. Είναι ενεργός. Και σε αυτόν μέσα ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Αλλά άμα δεν πιστεύουμε, δεν είμαστε ενεργοί μαζί του. Είναι νεκρός ο άνθρωπος που δεν έχει πίστη στην καρδιά του. Έχει μεν ζωή υγιεινή, αλλά ουράνια ζωή δεν έχει. Πνευματική ζωή δεν έχει. Υπόσταση πνευματική δεν έχει. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Και γι' αυτό θα δούμε τώρα ότι ο Θεός έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα, αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα απολαύσουν. Γιατί? Γιατί η πίστη τους δεν είναι αυτή που θέλει ο Θεός. Δεν του δίνουν όλη την πίστη, όλη την καρδιά τους. Με αποτέλεσμα ζητάνε και δεν λαβαίνουν. Γιατί κακώς θα τον δαπανίσουν για τις ειδονές τους, όχι για να δοξαστεί ο Θεός. Και εκεί υπάρχει το πρόβλημα το μεγάλο τώρα εδώ. Αν πάμε σελίδα 661 τώρα, θα συνεχίσουμε για αυτό που το οποίο είπαμε και να δούμε. Ο Ισαΐας θεωρείται Ευαγγέλιο, το πέμπτο Ευαγγέλιο. Θεωρείται με αυτά που γράφει σε τέτοια λεπτομέρεια ο αδερφός μας ο Ισαΐας, ο προφήτης, τα οποία οι Απόστολοι δεν γράψανε. Και γράφει τέτοιες λεπτομέρειες γιατί εκείνη τη στιγμή το Πνεύμα το Άγιο αποκαλύπτει το εσωτερικό του Χριστού. Πώς σκεπτόταν, τι ένιωθε εκείνη τη στιγμή. Ενώ οι Απόστολοι είδαν το φαινόμενο. Τον πιάσανε, τον ταλαιπωρήσανε, τον σταυρώσανε. Το τι συνέβαινε μέσα στον Ιησού δεν ήξερε παρά μόνο ο Θεός. Και ο Θεός το αποκαλύπτει δια του Ισαΐα σε εμάς σήμερα. Για να δούμε μερικά πραγματάκια. Νι γάμα κεφάλαιο Ισαΐας, είναι 661 σελίδα. Τι λέει τώρα εδώ? Τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών, Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Κήρυγμα, τα καλά νέα. Το κήρυγμα που γίνεται από τον ουρανό είναι η παρηγοριά η δική μας στη γη. Όσο δύσκολο και να λέει κάτι μέσα στη ζωή μας και γίνεται και είναι δύσκολο απεριόριστα, είναι αυτό που πρέπει να γίνει για να σωθούμε. Αν λοιπόν καταλάβουμε αυτό που θα διαβάσουμε σήμερα, αυτομάτως ξέρουμε γιατί δυσκολεύουν κάποια πράγματα. Γιατί πρέπει να δυσκολέψουν. Πρέπει να αγαπήσουμε το καμίνι που καθαρίζει το χρυσάφι. Εάν δεν αγαπήσουμε το καμίνι που καθαρίζει το χρυσάφι, θα πάμε ακατέργαστοι εκεί. Με ακαθαρσίες μαζί. Με πράγματα της γης και δεν χωράνε. Οπότε δεν θα μπει κανείς στον ουρανό. Γι' αυτό λέει εδώ, τι σε πίστεψε στο κήρυγμα ημών. Και προσέξτε τώρα, αυτός που πιστεύει στο Θεό πρέπει οπωσδήποτε η συνέχεια να υπάρχει στη ζωή του. Και ο βραχίον του Κυρίου εις τι να απεκαλύφθει. Η εξουσία που έχει ο Θεός, σε ποιον αποκαλύφθηκε? Όταν λέει για βραχίον, εννοεί όταν πιάσουμε να κάνουμε καμιά δουλειά, τι κάνουμε? Να σκουμπωνόμαστε. Το χέρι του Θεού είναι η εξουσία που υπάρχει στη γη. Και το ωραίο είναι που μας είπε στη σύνοδο που πήγαν προχθές, εμίλησε το Πνεύμα το Άγιο και λέει, θέλετε το βραχίωνά μου και όχι εμένα. Τι είπα να πει αυτό? Δεν θέλουμε να αλλάξουμε ζωή και να μοιάσουμε στον Χριστό, αλλά θέλουμε τη δύναμή του ανάμεσά μας, να μας θεραπεύει όποτε θέλουμε, να μας λύνει τα προβλήματα όποτε θέλουμε, αλλά να του μοιάσουμε όμως δεν το θέλουμε σχεδόν κανένας. Δεν θέλουμε τις δυσκολίες, θέλουμε να είναι όμορφα τα πράγματα, ήσυχα. Θέλουμε να περνάμε καλά, εδώ ή εκεί. Δεν θέλουμε εδώ να πληρώνουμε τις ανοησίες μας και τα λάθη μας, αυτά που σπέρνουμε. Άμα δεν θέλουμε εδώ, θα πληρώσουμε εκεί. Εκεί δεν υπάρχει μετάνοια. Εδώ μόνο υπάρχει μετάνοια. Οπότε πρέπει να χαίρομαι, όπως λέει ο Ιάκωβος, όταν έρχονται διάφοροι πειρασμοί. Για θα καθαριστώ, θα ανέβω επίπεδο πνευματικό. Θα ζω το Θεό περισσότερο. Και τι λέει λοιπόν, ο Θεός στέλνει προβλήματα στον άνθρωπο, έτσι λέει στην πρώτη, στην επιστολή του Ιακώβου το πρώτο κεφάλαιο. Στέλνει λέει τα προβλήματα για να μάθει την υπομονή ο άνθρωπος. Πώς θα μάθει την υπομονή? Θα αφήσει την υπομονή να αυξηθεί μέσα του και να γίνει υπομονή Θεού, αυτή που είχε στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός. Οπότε αν δεν μου στέλνει προβλήματα εγώ και περνάω καλά, γιατί να κάνω υπομονή? Υπομονή είπα να πει μένω σε κάποιο φορτίο κάτω. Υπό του φορτίου. Υπομένω. Μένω κάτω από το φορτίο. Γιατί έρχω φορτίο? Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να καθαριστώ. Να δυσκολευτώ και να καθαριστώ. Πώς θα καθαριστώ? Εμπιστευόμενος στο Θεό και μετανοώντας από όλα αυτά που δεν του αρέσουν. Δεν έχει σημασία αν είμαι καλός άνθρωπος και φέρομαι καλά. Σημασία έχει να κάνω όλο το θέλημα του Θεού. Αυτό έχει σημασία. Σε αυτούς που κάνουν όλο το θέλημα του Θεού, το καταφέρνει κανείς να το κάνει απόλυτα? Κανείς δεν είναι αμάρτος. Αλλά αν κάνω αγώνα και προσπαθώ, ο πατέρας τι κάνει? Επειδή είμαι παιδί του και βλέπει ότι δεν τα καταφέρνω και τα καταφέρνει μόνο ο Χριστός, μου λέει να εμπιστευτώ τον Χριστό, να τον αφήσω να μπει μέσα μου, να κάνει ο Χριστός αυτό που δεν μπορώ εγώ. Να πετάξω από τη ζωή μου αυτά που δεν μπορώ εγώ. Να μισήσω την αμαρτία που δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Γιατί είμαι άνθρωπος. Όλα τα κάνει ο Χριστός, γι' αυτό ήρθε στη ζωή μας. Και για να το δούμε τώρα περισσότερο. Αν θέλουμε να δούμε τι είναι βραχίωνας, εάν το βρω. Α, το βρήκαμε. 650 σελίδα, είναι ο Ισαΐας πάλι. Να δούμε μερικά εδάφια, είναι δύο εδάφια εδώ. Μην πάτε εσείς. Με τι λοιπόν θέλετε με αυξομοιώσει και θέλω εξισωθεί? Προσέξτε. Με τι θα με ομοιάσετε και με εξισώνετε? Ποιος μιλάει τώρα εδώ? Για ακούστε. Λέγει ο Άγιος. Λέει ο Θεός του σύμπαντος μιλάει. Και λέει με τι με κάνετε όμοιο? Με κάνετε όμοιο με τον εαυτό σας? Ο αποτυχημένος άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει το Θεό. Γιατί είναι αποτυχημένος? Δεν θέλει να του μοιάσει, γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί, αλλά θα πετάξει κάποια πράγματα τα οποία τον ενδιαφέρουν από τη γη. Δεν θέλει να πεθάνει στη γη ετούτη. Θέλει να ζει όπως θέλει και να ακολουθεί το Θεό. Ωραία. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά πόσο ο Θεός θα τον ευλογήσει, θα του ανοίξει τη διάνοια να καταλάβει πως είναι βλάβη αυτό? Δεν είναι αυτό που θέλει. Έχει φτιάξει ανώτερα πράγματα ο Θεός από ό,τι έφτιαξε στη γη. Και είναι η τελειότητα την οποία ζει στο δεύτερο κόσμο που βρίσκεται. Έχει ετοιμάσει τα πάντα. Δεν θέλει να πάρουμε τίποτα από τη γη για να μας δώσει όλα αυτά που ετοίμασε. Να απολαύσουμε πραγματικά και να ζήσουμε αιώνια μέσα στο μεγαλείο που ζει αυτό, στην τελειότητα. Στην απόλυτη παρουσία του και ευλογία του. Και γι' αυτό λέει τώρα εδώ, με τι θα με εξομοιώσετε, με τον εαυτό σας ή κάποιον επίσημο που έχετε στη γη? Εγώ που σας μιλάω είμαι ο Άγιος. Ποιος είναι Άγιος? Ο άνθρωπος, κανένας άνθρωπος δεν είναι Άγιος με την έννοια που το λέει εδώ. Είναι μόνο ένας, ο Θεός. Ο Ιησούς Χριστός. Κανείς άνθρωπος δεν είναι. Και μας λέει πολύ ωραία, συνέκλεισα όλους υπό την αμαρτία τους ανθρώπους για να τους ευλογήσω όλους. Ξέρω, δεν μπορούνε. Δεν θέλουνε. Θα στείλω όμως τον Υιόν μου και όποιος τον δεχτεί θα τον πείσει ο Ιησούς Χριστός ότι αξίζει τον κόπο να αλλάξει και να του δώσει όλη την καρδιά του να την καθαρίσει. Γιατί όταν του δώσω όλο το θέλω μου, αυτομάτως το καθαρίζει και θέλω μετά το ουράνιο, όχι το υγιεινό. Γιατί μου ανοίγει τα μάτια και βλέπω πνευματικά και βλέπω το μεγαλείο που είχε ετοιμάσει για μένα. Και σαν τον Παύλο λέω καλύτερα να έρθω σε σένα παρά να μείνω στη γη. Αλλά αν καθίσω θα καθίσω μόνο για να κάνω το θέλημά σου. Να ζήσω το μεγαλείο σου και να το δείξω στους άλλους καθώς το ζω. Να εξαγγείλω τις αρετές του ουρανού όπως λέει στο λόγο του. Και τι λέει τώρα εδώ, όποιος άνθρωπος δεν έχει καταλάβει ποιος τον υπηρετεί στη γη εδώ, λέει κάποια πράγματα τώρα εδώ και το λέει στον Ισαΐα να το καταλάβει πρώτα αυτός και μετά να μας το πει εμάς. Και τι λέει ο Ισαΐας, σηκώσατε ψηλά λέει τους οφθαλμούς σας και ειδέτε τι σε ποίησε όλα αυτά, αυτό που έχω κάνει τον ντεκόρ αυτό του ουρανού, ιδιαίτερο το βράδυ και την ημέρα αξίζει βέβαια, γιατί άμα περνάνε κάποια συννεφάκια βλέπουμε τις μορφές που παίρνουν αυτά και μόλις το κοιτάζεις λιγάκι και βλέπεις τις μορφές που παίρνει, νιώθεις ειρήνη στην καρδιά σου. Γιατί είναι το κατοικητήριο του Θεού. Είναι αυτό που δεν μολύνεται. Και νιώθεις πολύ όμορφα όταν ασχολείσαι με τα πράγματα του ουρανού. Και γι' αυτό όλοι αυτοί που ασχολούνται με τον ουρανό, το 90% είναι πιστοί. Γιατί βλέπουν τα μεγαλεία του Θεού. Και μιλάει τώρα σε εμάς, λέει: μη ζεις στη γη και βλέπεις τα γήινα, σήκω στα μάτια στον ουρανό. Εκεί που δεν έχει μολυθεί αυτό και είμαι εγώ. Και εγώ θα σου δώσω να δεις από εκεί πράγματα τα οποία θα καταλάβεις από τα ποίηματά μου ότι εγώ είμαι ζωντανός. Ποιος είμαι λέει εγώ, ο εξάγων το στράτευμα του ουρανού κατά αριθμό. Εγώ έχω αριθμίσει τα αστέρια που υπάρχουν στο σύμπαν. Πόσα είναι αυτά, δεν μπορεί να είναι αρρύθμητα να τα μετρήσει άνθρωπος. Αυτός τα έχει αριθμίσει και όχι μόνο αυτό, το γνωρίζουν. Είπε λόγο και ήρθε στην ύπαρξη ο κόσμος, ο υλικός. Ο υλικός ακούει τη φωνή του και τη σέβεται. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι βγάζει λέει, σαν στράτευμα. Δηλαδή σαν να έχει ένα στρατό και λέει παραδείγματος χάρη εσύ ο 19 έβγα έξω. Προχώρησε. Και γι' αυτό βλέπουμε άλλα αστέρια να φεύγουν και να βλέπονται το βράδυ και άλλα να τα βλέπουμε την ημέρα. Αυτά που βλέπουμε την ημέρα χρειάζονται για φως σε εμάς και για σημεία τα οποία έχει βάλει για να έχουμε ναυσιπλοείες και οτιδήποτε άλλο. Όλα μας βοηθάνε. Αλλά το μεγαλείο του είναι το βράδυ που βλέπεις αναρρύθμιτα αστέρια όπως είναι και η γη από τη μεριά τη δική τους που βλέπουν εμάς και λάμπουνε. Από τι φως λάμπουνε, από τη δόξα που έβαλε ο Θεός εκεί για να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ενεργή και θα ζήσουμε μία μέρα αυτά τα μεγαλεία του και θα κληρονομήσουμε αυτά. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτός λέει που εξάγει το στράτευμα αυτών κατά αριθμών. Ο ονομαστή καλών ταύτα πάντα. Έχει δώσει ονόματα και υπακούνε αυτά όλα. Δεν μπορεί ο ήλιος να μην βγει την ημέρα. Ποιος συντηρεί το σύμπαν, ο Θεός. Ποιος θα το αλλάξει για να καθαρίσει γη και ουρανό και να πάει ο λαός του, ο Άγιος, κοντά του. Ο ίδιος. Και τι λέει τώρα εδώ λοιπόν, τα καλεί με το όνομά τους, όλα αυτά, καλό λέει τα πάντα τη μεγαλειότητα της δυνάμεως αυτού. Και αυτό το μεγαλείο που όλα αυτά υποτάσσονται και ζουν είναι ο αιώνιος Θεός, Πατέρας, Λόγος και Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι ο αιώνιος Θεός. Γι' αυτό λέει, έχετε καταλάβει ποιος σας κάλεσε για να ζήσετε μαζί του. Εδώ κάποιος υπουργός ή πρωθυπουργός μας καλεί στο σπίτι του και νομίζουμε ότι είμαστε κάποιοι. Και εδώ μιλάμε τώρα για αυτόν που έφτιαξε όλο το σύμπαν. Αυτόν που είναι όλα δικά του. Όλα υπακούν σε αυτόν. Μόνο ο άνθρωπος δεν υπακούει. Ακόμα λέει και το βόδι ακόμα. Ο βούς λέει, ξέρει τον κτήτορά του. Ο άνθρωπος όμως όχι. Γιατί δεν θέλει. Γιατί δεν θέλει. Γιατί το φως ήρθε στον κόσμο για να φωτίσει κάθε άνθρωπο που γεννιέται στη γη, αλλά οι άνθρωποι λέει αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως. Κατά Ιωάννη πρώτο κεφάλαιο. Ξέρετε τι λέει τώρα εκεί. Το φως που είναι ο Θεός είναι ακριβώς το ίδιο με τη σάρκα που ζει εδώ στον κόσμο. Δηλαδή ο σαρκικός άνθρωπος, για φανταστείτε, δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχουν φώτα. Δεν υπάρχει ηλεκτρισμός. Και είμαστε στο τέλειο σκοτάδι. Μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος? Όχι. Δεν μπορεί να ζήσει. Μπορεί να είναι ευτυχισμένος, ακόμα χειρότερα. Όχι. Και όμως, τι γίνεται τώρα εδώ? Αυτό που δεν μπορεί και δεν θέλει να ζήσει στη γη, το έχει πνευματικά. Είναι τυφλός πνευματικά. Γιατί δεν καλεί τον Ιησού Χριστό να το σώσει, να του δώσει φως για να δει την πραγματικότητα και να καταλάβει την αξία που έχει η παρουσία του. Γιατί πέστε ότι φτιάχνω ένα τέλειο παλάτι. Άμα δεν υπάρχει φως, μπορώ να κατοικήσω? Πέστε πως έχει 500 δωμάτια. Μπορώ να περάσω στο τέλειο σκοτάδι? Δεν μπορώ να μπω μέσα. Είναι φόβητρο. Κάπου θα σκοντάψω, κάπου θα πέσω, κάπου θα κάνω. Δεν είναι ευτυχισμένος κανένας άνθρωπος που δεν έχει το φως. Οποιοςδήποτε δεν έχει καλέσει το φως που λέγεται Ιησούς Χριστός στη ζωή του, είναι τυφλός. Και ζει μέσα στην κακομοιριά και στο έσχος. Μέσα στην αμαρτία και στο θάνατο. Και νομίζει πως είναι ελεύθερος. Γιατί δεν γνώρισε ποτέ ελευθερία. Είναι πάντα φυλακισμένος στα πάθη και στις αδυναμίες του. Στον εγωισμό του, στην υπερηφάνειά του, στην αυτοδικαίωσή του. Στο φανατισμό του. Ζει στο σκοτάδι, δεν έχει καθόλου ευτυχία και ειρήνη στην καρδιά του μέσα και νομίζει ότι ζει. Και λέει ο Θεός, αυτός που θέλει να ζήσει εδώ και δεν θέλει να πεθάνει ως προς την αμαρτία, είναι αυτός που θα χάσει τη ζωή. Αυτός που θα με ζητήσει όμως και θα σωθεί, θα στείλω τον Ιησού Χριστό, γιατί ο Θεός ελκύει, ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος σώζει και το Πνεύμα το Άγιο είναι που μας αγιάζει. Χρειάζονται και τα τρία να τα έχουμε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτούς, βγάζει τα αστέρια ονομαστή. Διότι είναι ο ισχυρός, εις εξουσίαν. Δεν λείπει ουδέν όταν καλεί. Όλα υποτάσσονται πλήρως αυτόν. Εκτός στη γη. Που κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτός είναι λοιπόν ο βραχίωνας του Κυρίου. Να γυρίσουμε πάλι στον Ισαΐα και πάμε πάλι στο ίδιο. Τι σε πίστευσε λοιπόν στο κήρυγμα ημών, ο βραχίων του Κυρίου εστίν απεκαλύφθη, διότι ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερό φυτόν και ως ρίζα από ξεράζγης. Τώρα θα κάνει μία σύγκριση. Πώς τον είδανε οι άνθρωποι οι άπιστοι και πώς τον βλέπουν οι πιστοί. Και τι είναι ο Θεός. Δεν έχει είδος ούτε κάλος. Κατά τους ανθρώπους. Ο Χριστός ήρθε, γεννήθηκε και δεν διέφερε από τους άλλους. Και μάλιστα παρεξηγήθηκε κιόλας. Γιατί παρεξηγήθηκε? Πού πήγανε οι μάγοι? Πήγανε στο παλάτι να ζητάνε το βασιλέα. Το βασιλέα του σύμπαντος πήγανε στο παλάτι του Ηρώδου. Ένας άνθρωπος πλήρης αμαρτίας. Και θεωρήσανε τον Κύριο του σύμπαντος γιο του. Και πήγαν στο παλάτι. Ό,τι έσχος υπήρχε εκεί μέσα γινόταν. Πόσο μεγάλο λάθος κάνανε οι μάγοι. Όταν όμως θελήσανε και μάθανε τι ακριβώς έχει γίνει και καταλάβανε τι είχε γίνει, τότε άρχισαν να υπάρχει ελπίδα σωτηρίας για αυτούς. Έκαναν το σχέδιο του Θεού χωρίς να ξέρουν τι είναι αυτό. Και είδω με αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμώ με αυτόν. Δεν τον θέλανε τον Χριστό για παρέα. Και γι' αυτό δεν το δέχτηκε κανένα παλάτι και κανείς ο οποίος ήταν υψηλά ιστάμενος. Πολύ ελάχιστοι. Γιατί δεν ήταν της κατηγορίας της δικής τους. Δεν ήταν το επιπέδου τους. Στο παλάτι τώρα του Ηρώδου να πάει αυτός που γεννήθηκε σε μια φάτιν μέσα. Ούτε σε δωμάτιο δεν γεννήθηκε. Δεν είχε να φάει και να πιει και τον τάιζαν και τον περιποιόντουσαν οι γυναίκες που είχε ευεργετήσει. Δεν είχε που να κοιμηθεί. Τι δουλειά έχει αυτός με την αφρόκρεμα του Ισραήλ? Δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμώ με αυτόν. Καταπεφρονημένος από όλους τους ανθρώπους εδώ στη γη. Ποιοι είναι αυτοί? Αφού φωνάζανε «Οσανά και οσανά και έλα βασιλιά». Ναι, καλά αυτά. Αλλά μόλις επήγε και έβγαλε από το ναό μέσα τα είδωλά τους και γενικά το χρήμα, τους εμπόρους, τον μισήσανε όλοι μαζί. Και φωνάζαν την επόμενη φορά «Σταύρωσέ τον». Και δεν θέλουμε αυτόν, αλλά θέλουμε ένα κλέφτη, ένα δολοφόνο, το Βαραβά. Περιφρονημένος και απεριμένος από τον ανθρώπων. Αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Εχόρτασε τη θλίψη όσο ζούσε εδώ. Γιατί τη χόρτασε? Διότι ήξερε ο άνθρωπος πώς σκέπτεται μέσα του και για ποιο λόγο είχε πάει κοντά του. Τα ξέρε όλα. Και τι, έβλεπε λοιπόν την αχαριστία, έβλεπε τον άλλο ότι δεν θέλει να τον ακολουθήσει, αλλά τον ακολουθεί για τον ταΐζει, για τον ποτίζει. Και ο άλλος τον ακολουθεί για να μάθει τα μεμπτά στοιχεία, να τα μεταφέρει στους αρχιερείς, να τον κατηγορήσουν για να τον βγάλουν από τη μέση. Θλιβότανε λοιπόν με την απονιά και γενικά την αδιαφορία των ανθρώπων που έβλεπε τις καρδιές τους. Λέει, τους μαθητάς ήξερε τι είχαν στην καρδιά τους και δεν τους εμπιστευότανε. Έτσι λέει στο Ευαγγέλιο. Θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Πήγαινε για κατάθλιψη. Στο Σταυρό είπαν τον εγκατέλειψε ο πατέρας, το λέει παρακάτω. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας και ως άνθρωπος από το οποίο επιστρέφει εις το πρόσωπο αυτού, αποστρέφει συγγνώμη το πρόσωπο αυτού, κατεφρονήθη. Τον περιφρονούσανε. Δεν τον θέλανε. Και γι' αυτό το σταυρώσανε. Και μάλιστα η εκτίμησή τους ήταν και όσου δεν ελογίστη με λέει αυτόν, το θεωρούσαν ένα τίποτα. Και πράγματι, πόσα αργύρια τον πούλησε ο Ιούδας? 30 αργύρια. 30 μεροκάματα. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών ευάστασε και τα θλίψεις ημών επεφορτίστη. Αυτός ό,τι δέχτηκε να περάσει, το πέρασε για να σώσει εμάς. Δεν το καταλάβανε. Γιατί δεν το καταλάβανε, για ακούστε. Και τα θλίψεις ημών επεφορτίστη. Εμείς δε ενομίσαμε αυτόν τετραυματισμένον και πληγωμένον από Θεού και ταλαιπωρημένο. Οι άνθρωποι είπανε, αν είσαι Θεός, κατέβα από το Σταυρό να πιστέψουμε. Δηλαδή, μη μας σώσεις, να πιστέψουμε σε σένα. Αυτός όμως έμεινε. Και τι κάνανε? Λένε, καλά να πάθεις, γιατί ήσουνα πλάνος, δεν ήσουνα Υιός Θεού που έλεγες. Γιατί αν ήσουν Υιός Θεός, δεν θα πέθαινες πάνω στο Σταυρό σαν καταραμένος, επικατάρατος αυτός που κρεμάται επί ξύλου. Δεν μπορεί να είσαι από το Θεό, ο Θεός σε έφαλε εκεί. Το σωτηριακό έργο που έκανε για να σώσει όλους τους ανθρώπους το παρεξηγήσανε. Και γι' αυτό λοιπόν πιστεύανε ότι ο Θεός τον τιμωρεί γιατί είναι άξιος τιμωρίας. Αλλά όμως η αλήθεια ποια είναι? Αυτή που βλέπει τώρα ο Ισαΐας εδώ και λέει σε εμάς. Αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών και ταλαιπωρήθηκε δια την ανομία τη δική μας. Η τιμωρία η οποία έφερε την ειρήνη ημών με το Θεό. Ή το επ' αυτόν. Ποιοι το καταλάβαν αυτό? Ποιος κατάλαβε ότι ο Χριστός είναι η εξουσία του σύμπαντος και οποιοδήποτε τον ζητήσει ό,τι υποσχέθηκε θα γίνει στη ζωή του? Μόνο αυτοί που τον αγάπησαν και που κατάλαβαν γιατί ήρθε στη ζωή τους. Πόσοι το έχουν καταλάβει αυτό σήμερα, για να το δούμε. Και λέει τώρα εδώ, η τιμωρία ή της έφερε λέει την ειρήνη ημών ή το επ' αυτόν και δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν. Αδέρφια, ξέρετε τι λέει εδώ? Από τη στιγμή που πλέρωσε για τις αμαρτίες μας, εγώ δεν πρέπει να έχω ασθένεια. Και αν έχω ασθένεια, αν πάω σε αυτόν και πιστεύω, θα με θεραπεύσει σήμερα. Αυτό λέει εδώ. Πώς θα με θεραπεύσει? Είναι ο Θεός του σύμπαντος. Αυτός που καλεί τα αστέρια να βγούνε στον ουρανό και να πάνε βόλτα. Ή να τον ακολουθήσουν. Ή να μείνουν εκεί για να φέγγουν. Αυτός το λέει, δεν το λέω εγώ. Και το έχω δοκιμάσει. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Συμβαίνουν περίεργα πράγματα στη ζωή μας, με ασθένειες οτιδήποτε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Οι επιστήμονες που πάμε και ζητάμε τη βοήθειά τους να μας πούνε, λέει, πρώτη φορά μου συμβαίνει, δεν ξέρω. Και αυτός που τα έχει φτιάξει όλα ξέρει τα πάντα. Γιατί είναι παντοδύναμος, είναι παντοκράτορας και πάνσοφος δημιουργός. Ο μόνος που μπορεί να κάνει τον Νεεμάν να φύγει λέπρα τελείως από τη ζωή του και να γίνει το δέρμα του σαν μικρό παιδάκι, είναι αυτός που τον έφτιαξε. Αυτός που λέει σήμερα ότι δια των πληγών μου εγώ θεραπεύω εσάς, γιατί πλήρωσα για εσάς. Ποιος το πιστεύει αυτό? Όποιος το πιστεύει θα φύγει σήμερα θεραπευμένος. Γιατί πλήρωσε για μας. Εάν δεν φύγει θεραπευμένος ή δεν φύγω θεραπευμένος, αυτό πάει να πει ότι έχω πίστη στα λόγια, όχι στη ζωή. Η ζωή μου δεν μαρτυρεί ότι πιστεύω. Γιατί είναι φως η ζωή μου αν έχω τον Χριστό στην καρδιά μου. Και το φως έχει εξουσία εναντίον του σκοταδιού. Ό,τι μάχη δώσω με τον εχθρό θα τον ισοπεδώσω τελείως. Γιατί είναι συντριμμένο το κεφάλι του. Έτσι λοιπόν μας έχει θεραπεύσει. Πάντες όμως εμείς επλανήθημε ως πρόβατα, εστράφημε έκαστο στην οδόν αυτού και ο Κύριος έθεσε επ' αυτόν την ανομία πάντων ημών. Εμείς όμως που θέλουμε το Θεό και είμαστε πρόβατα, είμαστε ελευθέρας βοσκής. Τι πάει να πει αυτό? Ενώ έχουμε ποιμένα, δεν ακολουθούμε τον ποιμένα, αλλά ακολουθεί ο καθένας ό,τι θέλει. Έχουμε λοιπόν μια εκκλησία μοσαϊκό. Λαβαίνουμε όλο το Πνεύμα το Άγιο το ίδιο και πάει ο καθένας από διαφορετική κατεύθυνση. Πώς γίνεται? Γιατί μπαίνει ο εγωισμός στη μέση, η υπερηφάνεια, η αυτοδικαίωση και ο καθένας πιστεύει ότι το δίκιο αυτός. Πιστεύει ότι είναι σωστός αυτός. Πού είναι η ταπείνωση? Για να γονατίσουμε όλοι μπροστά και να του πούμε «Κύριε, χανόμαστε». Και να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να αζωοποιήσει όλους μαζί και να φτιάξει ένα σώμα, όπως λέει στους Κορινθίους πρώτη επιστολή, το οποίο να υποτάσσεται απόλυτα στην κεφαλή και μόνο στην κεφαλή, τον Ιησού Χριστό. Αλληλούια! Ο Θεός όμως έθεσε την ανομία μας επάνω σε Αυτόν. Τι πάει να πει αυτό? Πλήρωσε για να σωθούμε. Πόσοι δεν θα σωθούν? Το 90% της γης. Γιατί δεν θέλουν? Αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Περισσότερο από το φως. Γιατί τα έργα τους είναι πονηρά. Γιατί θέλουν και την αμαρτία, θέλουν και τη ζωή. Δεν γίνονται αυτά. Ένας αδερφός μας ποιμένας έλεγε δεν μπορεί να περπατάς και στα δύο πεζοδρόμια ταυτόχρονα. Πρέπει να διαλέξεις φως ή σκοτάδι. Και τι λέμε αυτό? Απόλυτο φως, όχι μέρος του φωτός. Εστράφημε όλο έκαστο στην οδόν αυτού και ο Κύριος έθεσε από αυτό τα σανομία σημών για να γυρίσουμε στον ποιμένα μας το μοναδικό, τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι το κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν ένοιξε το στόμα αυτού, εφέρθη ως αρνίων εις φαγή και ως πρόβατον έμπροστα του Κύρντος αυτό άφωνο. Ούτως δεν ένοιξε το στόμα αυτού. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι προκειμένου να πληρώσει για τις αμαρτίες μας, τον παρομοιάζει με ένα πρόβατο. Τι κάνει το προβατάκι? Δεν έχει αντίδραση. Το πιάνει αυτός που θέλει να το σφάξει, του κάνει μία έτσι και φύγει. Το ίδιο και ο Χριστός, ενώ είναι η δικαιοσύνη του σύμπαντος, δεν διεκδίκησε δίκαιο για τον εαυτόν του. Αλλά αφέθηκε τελείως να τον ταλαιπωρήσουν και να τον κομματιάσουν για να σώσει εμάς. Ποιος το άφησε? Ο αιώνιος Θεός άφησε να γίνει αυτό. Αδίκησε το παιδί του για να δικαιώσει εμάς. Τρομερά πράγματα. Πώς θα τα καταλάβει κάποιος που δεν αγάπησε ποτέ αυτόν που πέρασε τόσα δεινά για να τον σώσει? Αυτόν που δεν είχε ευγνωμοσύνη στην καρδιά του για αυτό που έκανε ο Χριστός και δεν θέλει να αλλάξει με τίποτα. Δεν θέλει να καθίσει μίγα στο σπαθί του. Και ξέρετε, το σπαθί δεν είναι αυτό που κρατάμε σαν γήινοι και θέλουμε το δίκιο μας, αλλά το σπαθί το κρατάει ο Θεός ο ίδιος. Είναι ο λόγος του. Αν δεχτώ το λόγο του, δέχομαι τον ουρανό. Αν υπηρετήσω το λόγο του, είμαι ακριβώς ένα εργαλείο στα χέρια του Θεού που χρησιμοποιεί στη γη. Αν όμως δεν δεχτώ όλο το λόγο του, τότε θα χάσω και αυτή τη ζωή και την άλλη. δεν ένοιξε το στόμα του να κατηγορήσει ή να υπερασπίσει τον εαυτόν του, αλλά παραδόθηκε τελείως για να σώσει εμένα, τον ανάξιο, το μηδαμινό, το τίποτα. Όλα τα άφησε για να σώσει εμένα. Εγώ τι κατάλαβα? Φαίνεται από τη ζωή μου. Αγαπάω τους εχθρούς μου. Αγαπάω αυτόν τόσο ώστε να παρενθώ τον εαυτό μου το γύρινο που ζητάει εδώ πράγματα που θα τα αφήσω έτσι κι αλλιώς σε λίγο. Αν τα αφήσω νωρίτερα, είμαι νικητής. Γιατί θα ζήσω όλο την παρουσία του Θεού στην καρδιά μου μέσα. Ενώ όσο κρατάω κάτι μικρή ή μεγάλη αμαρτία, έχω ανοιχτή την πόρτα, μπαινοβγαίνει ό,τι να είναι, ποτέ δεν θα νιώσω αυτή τη χαρά, αυτή την ειρήνη της σωτηρίας, την αγαλίαση της σωτηρίας μας. Από καταθλίψεως και κρίσεως ανυρπάχθη. Όταν ένιωσε να φεύγει η παρουσία του Θεού από μέσα του ο Ιησούς Χριστός ο άνθρωπος, πήγαινε για κατάθλιψη. Ήτανε τόσο το φορτίο των αμαρτιών που σήκωσε από όλο τον κόσμο, που δεν μπορούσε να το φανταστεί αυτό, ούτε να το αισθανθεί ποτέ. Ένιωσε τόσο απέσια που εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, πήγαινε για κατάθλιψη. Και έπρεπε να έρθει και η κρίση επάνω του. Γι' αυτό πήγε στον Άδη 3 μέρες. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν γέμισε από σκοτάδι. Και εκείνη τη στιγμή είδε το μέγεθος των αμαρτιών που κάναμε εμείς. Και έπρεπε να το δεχτεί δικό του για να ελευθερώσει εμάς από την αμαρτία. Έπρεπε μέχρι το τέλος να μείνει πάνω στο σταυρό, να πληρώσει και το τελευταίο στραβό που έχω κάνει εγώ. Αυτός ήτανε που πλήρωσε. Και μας μιλάει εδώ ο Θεός, ο οποίος κατοικούσε στο ναό. Ο ναός αυτός παραλίγο να γεμίσει με κατάθλιψη, που είναι έργο του σατανά αυτό. Αλλά ο Θεός τι έκανε? Έδωσε κρίση δικό του και το σταμάτησε. Του λέει μέχρι εδώ αντέχεις, από εδώ και πέρα όχι. Γι' αυτό βλέπουμε ότι σκοτίνιασε ο ουρανός κάποιες ώρες και έγινε πίσω σκοτάδι. Και βλέπουμε μάλιστα και κάποιος, αναφέρει ο Λόγος του Θεού, ξεχνάω το όνομά του τώρα, ο οποίος εκείνη τη στιγμή είχε πιστέψει εδώ με τον Παύλο όταν είχε έρθει στην Αθήνα, στην Πνίκα που μίλησε, και λέει ή Θεός πάσχει ή το σύμπαν απόλυται. Αυτός ήταν λέει στην Αίγυπτο και είδε το συμβάν, το σκοτεινό αυτό που έγινε. Και είπε αυτό, ή διαλύεται το σύμπαν ή κάποιος Θεός πάσχει. Και αυτός που έπασχε, έπασχε για μας. Και εκδηλώθηκε με το σκοτάδι και όλα αυτά και που σχίστηκε το καταπέτασμα του ναού στα δύο και έκανε τα Άγια των Αγίων ένα με τα Άγια. Τρομερό αυτό. Από καθλίψεως και κρίσεως ανυρπάχθη. Τι δε γενεάν αυτού, τι θέλει διηγηθεί. Αυτά τα συμβάντα που συμβήκανε στη γενεά τη δική του, ποιος θα μπορέσει να τα διηγηθεί, να καταλάβουν οι άνθρωποι και να σωθούν και αυτοί? Ξέρετε τι ελευθερώνει εσάς σήμερα? Αν εγώ ζω την αλήθεια αυτή. Εάν τη ζω, όποιος μπαίνει μέσα και δεν έχει καταλάβει, θα καταλάβει. Αν όμως δεν καταλάβει, πάει να πει ότι εγώ δεν τη ζω την αλήθεια αυτή και γι' αυτό δεν ελευθερώνει τους άλλους. Αφού δεν ελευθέρωσε εμένα, θα ελευθερώσει εσάς? Αλλά για μένα γιατί δεν με ελευθέρωσε? Γιατί δεν θέλω. Θέλω και τον κόσμο, θέλω και το ουρανό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ουρανός με αυτά όλα. Γι' αυτό πρέπει κάτι να κάνουμε. Αρχίζω από εμένα σήμερα. Διότι εσηκώθη από τη γη των ζώντων δια τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίστη. Ό,τι πέρασε, το πέρασε γιατί εμείς κάναμε παραβάσεις. Δεν ακολούθησαμε τον Χριστό, αλλά ο καθένας ακολουθεί τον βολεύει. Και θα πρέπει να συντονιστούμε με τον ουρανό. Γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ένας είναι αυτός που χάραξε ο Χριστός. Ή του μοιάζουμε και τον αγαπάμε και ακολουθούμε και μέσα στη δυσκολία θα δούμε ζωντανό Θεό, ανεστημένο Ιησού Χριστό. Γιατί στη δυσκολία θα έρθει στη ζωή μου. Αλλά αν είμαι παιδί του. Αλλιώς δεν μπορώ να δουλεύω στο Βασιλόπουλο και να πάω στο Μαρινόπουλο να πληρωθώ. Δεν γίνεται. Εκεί που ανήκω, εκεί θα πληρωθώ. Αν είμαι στο σκοτάδι, θα πληρωθώ με σκοτάδι. Αν είμαι στο φως, θα πληρώνουμε με φως. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και είναι Άγιος. Ο τάφος όμως αυτού διορίστηκε μετά του κακούργων. Πλην εις το θάνατο αυτού εστάθη με το του πλουσίου, διότι δεν έκαμε ανομία. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, εάν διαβάζαν το Λόγο του Θεού και αν είχαν δεχτεί το Θεό στη ζωή τους μέσα, θα το καταλαβαίνανε αυτό. Έμεινε στο Σταυρό επάνω για να πληρώσει για τις αμαρτίες μας. Αλλά μετά που τετέλεστε, είπε, τελείωσε το έργο, η ζωή του άλλαξε. Άρχισε πλέον να μπαίνει στη δόξα, γιατί του είπε ο Θεός και δόξασα εσένα και θα σε δοξάσω πάλι. Πώς θα το δοξάσει? Με την Ανάσταση. Δεν τον άφησε λοιπόν να τον πετάξουν όπως πέταξαν τους κακούργους σε κάποιο λάκκο μέσα, αλλά επήγε ο υπεύθυνος της πολιτείας, ένας βουλευτής λέει εκεί από Αρημαθέας, ο οποίος ζήτησε το σώμα του από τον Πιλάτο. Ποιος ήταν αυτός ο βουλευτής? Πού κρυβότανε? Κρυφός μαθητής. Αλλά βλέποντας την αδικία που έγινε στο πρόσωπό του, επήγε στον Πιλάτο και του λέει: δώσε μου το πτώμα. Δεν θα το κάνεις. Λέει: να το θάψω. Και παραξενεύτηκε ο Πιλάτος. Λέει: για να πεθάνουν αυτοί χρειάζεται μια μέρα στο Σταυρό, λέει, εκεί με την κακουχία που περνάνε. Αυτός όμως πέρασε τόσα πολλά λόγω των αμαρτιών μας που πέθανε προώρα. Και δεν πίστεψε, λέει, το βουλευτή από Αρημαθέας, αλλά φώναξε, λέει, τον εκατόνταρχο που ήταν εκεί αυτό και του λέει: επέθανε ο βασιλέας των Ιουδαίων? Λέει: ναι, πέθανε. Λέει: πώς έγινε αυτό? Από τις κακουχίες. Τον ταλαιπωρήσαμε πολύ. Και έδωσε το πτώμα. Το οποίο πτώμα αυτό είναι ο άνθρωπος. Εμπήκε όπως του άξιζε σε ένα πολυτελέστατο και γενικά τάφο κάποιου μεγάλου, γιατί αυτό του άξιζε. Το ότι πήρε τις αμαρτίες μας δεν πάει να πει ότι έχασε την αξία του σαν αναμάρτητος Ιησούς Χριστός, και αρχίζει τώρα και αλλάζει το σκηνικό. Και βλέπουμε τώρα τον βάζει στον τάφο μέσα, βλέπουν οι κοπέλες που βρίσκεται και θα πάνε την επομένη εκεί να τον περιποιηθούν σύμφωνα με τα έθιμα των ιδεών. Δεν χρειάζεται τα έθιμά μας ο Θεός. Τι έκανε λοιπόν? Αυτοί θα υπηρετούσαν το πτώμα. Αλλά ο Χριστός αυτό το πτώμα θα το έκανε αναστάσιμο σώμα, γιατί ήταν αμάρτητος. Και θα το έδινε σε οποιοδήποτε επήγαινε προς το θάνατο, γιατί κατήργησε το θάνατο την ημέρα εκείνη. Συνέτριψε το διάβολο και κατήργησε το θάνατο. Και δεν υπάρχει θάνατος για μένα και για εσάς τώρα. Θα μου πεις: καλά, ο άπιστος δεν θα πεθάνει? Όχι. Είναι πνεύμα. Το σώμα θα κατέβει στη γη, γιατί από εκεί επάρθηκε. Αλλά το πνεύμα θα πάει στον ουρανό. Όποιος αυτή τη στιγμή δεν έχει σωτηρία, δεν έχει ο Χριστός μέσα του για να το σώσει και είναι στο σκοτάδι, δυστυχώς θα πάει στο αιώνιο σκοτάδι. Αλλά η κόλαση δεν φτιάχτηκε για τον άνθρωπο. Φτιάχτηκε για τον διάβολο και τους αγγέλους του που στασίασαν στον ουρανό. Αλλά ο άνθρωπος θα πάει γιατί τον υπηρετούσε και τον ακολουθούσε. Όπου είναι ο άρχοντας, είναι και ο δούλος του. Άρχον του κόσμου τούτου δυστυχώς είναι ο διάβολος. Οπότε βλέπουμε ότι ο άνθρωπος επιλέγει με τον τρόπο που ζει που θα πάει. Δεν χρειάζεται να έρθει η αρπαγή για να δω αν θα αρπαχτώ. Ξέρω. Ελέγχω τα μάτια, το στόμα, τα αυτιά. Είμαι σε εγκράτεια. Αγαπάω την παιδεία του Κυρίου για να καθαρίζουμε κάθε μέρα σαν χρυσάφι. Θα πάω εκεί που ανήκω λοιπόν. Αν μου αρέσουν όλα αυτά, θα πάω στην αγκαλιά του. Μα με αμαρτίες που έχουμε και με λάθη που κάνουμε, δεν είμαστε αλάνθαστοι, ούτε είμαστε αναμάρτητοι. Ένας ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αυτός θα μας συστήσει τον Πατέρα την ημέρα εκείνη. Στον τάφο λοιπόν διορίστηκε όμοιος με τους κακούργους. Δεν είχε αμαρτίες και βλέπουμε τώρα εδώ οι Απόστολοι και όλοι από τον ακολουθούσαν για το φόβο των Ιουδαίων έφυγαν. ποιος ήταν αυτός που του συμπαραστάθηκε έστω και ηθικά? Ο ληστής δίπλα του. Του λέει, θυμίσουμε εις τη βασιλεία σου. Πού τον είδε ότι είναι βασιλέας? Λέει, εμείς δίκαια περνάμε αυτά γιατί σπήραμε ανάποδα. Αλλά αυτός λέει, δεν έκανε τίποτα. Προσέχτε. Ένα ληστής εκείνη τη στιγμή άδραξε την ευτερία και έφυγε ως διαπυρός. Αυτός λέει, κακός είναι εδώ. Εμείς καλός είμαστε, αυτός όχι. Και τι γυρίζει τώρα? Σε αυτόν που πέθαινε, γι' αυτός ήταν ακμαίος ο ληστής. Του σπάσανε τα πόδια για να έρθει η εσωτερική αιμορραγία να πεθάνει. Γιατί δεν έπρεπε να μείνει το Σάββατο στο Σταυρό. Και από τις 6 και έπειτα άλλαζε η μέρα για τους Ιουδαίους. Και εκείνη λοιπόν τη στιγμή του λέει, θυμίσουμε εις τη βασιλεία σου. Πώς τον είδε ότι είναι βασιλέας? Φόραγε ρούχα βασιλικά? Είχε μια ιδιαίτερη μεταχείριση σαν βασιλέας? Αντιθέτως, ήταν χειρότερα τα πράγματα από αυτούς τους δύο. Γιατί αυτοί δεν φοράγανε στεφάνι. Νόξιτος φόραγε στεφάνι και είχε γεμίσει αίματα όλος. Και όμως τον είδε από τη συμπεριφορά του. Η συμπεριφορά ήταν βασιλική. Δεν γκρίνιαζε, δεν έβριζε, δεν κακολογούσε. Δεν έλεγε ότι είμαι αθώος. Τίποτα από όλα αυτά. Σαν προβατάκι έσκυφε το κεφάλι και είπε, Κύριε, να γίνει το θέλημά σου και όχι το δικό μου. Διορίστη μετά των κακούργων, αλλά στο θάνατο αυτό εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμε ανομία, ούτε ευρέθηκε δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά ο Κύριος ηθέλησε να βασανίσει αυτόν και ταλαιπώρησε αυτόν. Αφού όμως δώσει την ψυχή αυτού προσφορά περί αμαρτίας, θέλει δει έγκονα, θέλει μακρύνει τα σημέρας αυτού. Αφού δώσει την ψυχή του στο Θεό λόγω των αμαρτιών μας και περάσει όλα αυτά, από τη στιγμή και έπειτα θα μακρύνουν οι μέρες του. Πόσο θα ζούσε στη γη? Ήταν 33,5 χρονών. Άντε να πήγαινε 100. Μπροστά στην αιωνίωτα τι είναι αυτό? Είναι μία σκέψη. Όταν χίλια χρόνια είναι μία ημέρα του Θεού, η αιωνιότητα πόσο είναι? Χάος. Τι έγινε λοιπόν? Εμάκρυνε τις ημέρες αυτού. Αυτό που στερήθηκε εδώ το ζει αιώνια τώρα. Και δεν μιλάει για το Θεό. Μιλάει για τον Ιησού Χριστό, τον άνθρωπο. Τώρα ζει αιώνια. Και όχι μόνο ζει, αλλά μεσητεύει δεξιά στο Θεό για όλους μας. Κάθε στιγμή και τον ευχαριστούμε. Και το θέλημα του Θεού θέλει ευωδοθεί εις τη χείρα αυτού. Θα απολαύσει έναν δούλο, τον άνθρωπο Ιησού Χριστό, που έκανε το θέλημά του όλο και θα γίνεται αιώνια εκεί που θα βρίσκεται. Τι θα κάνει ο Χριστός με την ύφη του? Θα καθίσουν στον ίδιο θρόνο. Αλληλούια! Εγώ και ο Χριστός στον ίδιο θρόνο και εσείς. Γιατί είμαστε η νύφη του. Εάν είμαστε η νύφη του, αυτή που απαρνήθηκε τη βρωμιά του κόσμου τούτου, την αμαρτία, τη λέπρα και εστερνήθηκε το θέλημα του Θεού που είναι η μόνη αλήθεια και η μόνη υγεία πνευματική, είναι η μόνη ζωή, η ατελεύτητος με την παρουσία του Θεού. Ο ένας θα ζήσει στην απομόνωση, στην κόλαση, αιώνια και θα βλέπει τους κόλικες να τον ετρώνε και τη φωτιά να τον καίει και θα τον νιώθει, αλλά δεν είναι πραγματικά αυτά και θα υποφέρει, ενώ ο άλλος θα ζει στην αγκαλιά και στην παρουσία του Θεού και στο μεγαλείο που έχει ετοιμάσει για όλους μας. Και τι λέει τώρα εδώ ο Ιησούς Χριστός, λέει στο 11, θέλει ειδή τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού. Το ξέρουμε ότι δεν πόνεσαι σαν σώμα μόνο, αλλά πόνεσαι και σαν ψυχή για μας, γιατί μας αγάπησε. Ο καρπός του πόνου του δικού του είναι η σωτηρία μας, την οποία το 90% του κόσμου θα του πετάξει. Δεν θα τη δεχτεί. Και δεν θα κριθεί γιατί ήταν αμαρτωλός ο κόσμος, αλλά θα κριθούν γιατί δεν δέχτηκαν την προσφορά του ουρανού για να σωθούν. Θέλει δει το καρπό της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Χορταίνεις σήμερα από την προσοχή σου που μπαίνει σε χρυσές φιάλες και που ανοίγουν, λέει, στον ουρανό και η ευωδία, λέει, των προσευχών μας έρχεται και νιώθει αυτό την απάντηση της προσπάθειας που έκανε στη γη να μας σώσει. Είναι τέλειο αυτό, είναι το άρωμα του ουρανού αυτό. Και θέλει χορταστεί, λέει, η ψυχή του αυτού, διότι ο δίκαιος, λέει, δούλος μου, θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού. Ο δίκαιος δούλος μου που τον άφησα και πέρασε τόσα για να σώσει αυτούς και είμαστε καρπός του πόνου της ψυχής του, αυτός ο δούλος έχει προσφέρει σε εμάς την ικανότητα δια Πνεύματος Αγίου να μπορέσουμε να ανοίξουμε το μυαλό μας, να καταλάβουμε τι έκανε και γιατί το έκανε, και από τη στιγμή την οποία έχουμε όχι απλή γνώση αλλά επίγνωση, βαθιά γνώση για το τι έκανε για μας, δεν μπορεί να σταματήσει η ευγνωμοσύνη να έρχεται στο πρόσωπό του καθώς προσευχόμαστε. Και η ευγνωμοσύνη αυτή τι κάνει? Σπάει η καρδιά αυτή και φτιάχνει καινούργια ο Θεός μέσα μας και του αρέσει κάθε μέρα και κάτι καινούργιο που γίνεται στη ζωή μας, γιατί είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Ο Θεός δεν αρέσκεται στη στασιμότητα. Θα εξεμέσει όλους αυτούς που μένουν στάσιμοι. Γιατί πρέπει να μοιάσουμε στον Χριστό και έχουμε δουλειά όλοι και πρέπει να την καλύψουμε αυτή την απόσταση που έχουμε από το θέλημα του Θεού. Και θα την καλύψουμε μόνο αν αφήσουμε τον Χριστό να μας βοηθήσει να αλλάξουμε και να μοιάσουμε με Αυτόν. Αυτός θα βαστάσει, λοιπόν, τις ανομίες μας και τις καινούργιες. Γιατί ζητάμε το αίμα του να μας καθαρίζει κάθε φορά που κάνουμε μία καινούργια και μετανοούμε. Οπότε δεν είναι ότι πήρε μόνο τις αμαρτίες μας, αλλά παίρνει και αυτές που έκανα σήμερα. Αν σκεφτώ ανάποδα, αν πω ένα λόγο και λερώσω το ναό με τα μάτια, οπωσδήποτε πρέπει κάποιος να με καθαρίσει. Ποιος θα με καθαρίσει? Το αίμα του Ιησού Χριστού, καθώς τον ακολουθώ και καθώς τον σέβομαι και καθώς αναγνωρίζω ποιος είμαι. Ένα τίποτα και είναι το παν. Αιώνια δόξα εις εσένα. Διότι τούτο θέλω δώσει σε αυτόν. Μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρίους θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχή αυτού εις τον θάνατο και μετά ανώμων ελογίστη. Και αυτός ευάστασε τα αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύει υπέρ των ανώμων. Η γη αυτή την έφτιαξε αυτός για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος την κυριότητα της γης την έδωσε λόγω της αμαρτίας του στον εχθρό. Θα έρθει, λοιπόν, στο τέλος εφταετίας και θα βάλει τάξη στη γη. Θα επανέλθει πάλι στον άνθρωπο το δικό του. Ποιοι είναι αυτοί που θα δεχτούν το βασιλέα του ουρανού να έρθει στη γη? Θα το δεχτούν οι πιστοί, οι οποίοι θα μείνουν πιστοί και θα δεχτούν ακόμα και το μαχαίρι, δηλαδή θα σφαχτούν οι περισσότεροι από αυτούς, οι οποίοι από αυτούς που θα σφαχτούν στη χιλιετή βασιλεία θα είναι ιερείς του Θεού. Και οι άλλοι που θα ζήσουν και με κάποιο τρόπο θα γλιτώσουν θα είναι η μαγιά που θα αρχίσει πλέον η καινούργια ζωή επάνω στον πλανήτη για 1000 χρόνια. Όχι από αυτούς που έχουν αμαρτήσει και έχουν πάρει το χάραγμα, δεν θα μείνει κανείς από αυτούς. Αλλά αυτοί που μπόρεσαν και κράτησαν αυτό που ήθελε ο Θεός παρόλες τις δυσκολίες. Τώρα είναι απλό, γιατί αν ζητήσω σωτηρία τώρα αλλάζουν όλα. Έχει πληρώσει ο Χριστός για μένα. Εάν όμως μείνω κάτω καθώς θα αρπαχτεί η Εκκλησία, τότε πρέπει να πληρώσω με το αίμα μου. Θα αρνηθώ τον Αντίχριστο, ούτε να τον προσκυνήσω. Δεν θα τον προσκυνήσω, ούτε θα πάρω χάραγμα και θα προσπαθήσω να, αν είναι δυνατόν, καλύτερα να πεθάνω από την πείνα ή να τους φάξει όλους τους δικούς μου για να μπορέσω να ξεφύγω από αυτό. Τότε έχει κόστος αυτό. Γι' αυτό δεν πρέπει να μείνει κανείς από εμάς που να μην ακολουθεί τον Ιησού Χριστό. Γιατί δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει. Είναι τα γεγονότα τόσο διάχυτα που δεν ξέρουμε πότε ο Θεός θα λύσει τους 4 ανέμους που κρατάνε οι άγγελοι για να έρθουν στη γη. Και μόλις τους λύσει έρχεται ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Ρωσία με την Κίνα και όλο αυτό θα γίνει μαλλιά κουβαριά. Θέλει πολύ να γίνει. Όχι, ήδη ετοιμάζονται συνασπισμοί. Αυτοί που γράφει στο Δανιήλ. Βλέπουμε τον Νότο και τον Βορρά πώς μαζεύονται. Ο Αμερικάνος ήδη τώρα με το νόμισμα το οποίο αρχίζουν και το βγάζουν από τη ζωή τους η Ρωσία, η Κίνα και οι υπόλοιπες χώρες, η Ινδία, αυτομάτως θα χάσει την αξία του και θα φαλυρίσουν αυτοί. Και θα απομονωθεί στο νησί του. Δεν θα έχει λεφτά, όχι να κουνάει στόλους και ιστορίες, γιατί όλο αυτό το χρήμα που έχει και την εξουσία η Αμερική σήμερα την έχει, γιατί αυτή τη στιγμή είχε όλο το χρήμα του κόσμου στα θησαυροφυλάκια της. Τώρα τα παίρνουν ο ένας και ο άλλος. Και θα εκτεθεί και δεν μπορεί να στηρίξει το νόμισμά τους. Οπότε κάποια στιγμή θα φαλήσει. Και θα απομονωθεί, λέει, στο νησί του. Εδώ θα γίνεται το μάλε βράσα στην Ευρώπη, γιατί εκεί που είναι το άντρο του διαβόλου είναι αυτό που λέμε Ευρώπη. Αυτός είναι ο θρόνος του σατανά, όπως λέει στην Αποκάλυψη. Και ξέρετε, και Μέση Ανατολή και όλη η περίχωρος εδώ που είναι το Αιγαίο γύρω-γύρω, είναι ο χώρος που δούλεψε ο Αντίχριστος με τα θηρία κατά το Δανιήλ. Οπότε εδώ θα παιχτούν όλα τα παιχνίδια. Μέση Ανατολή και εδώ. Και θα πηγαίνουν εναντίον του άλλου και θα γίνει εδώ το έλα να δεις. 7 χρόνια πόλεμοι και ιστορίες και καθαρσίες. Εμείς όμως δεν θα ζήσουμε τη μεγάλη θλίψη. Γιατί περάσαμε τη φυσική θλίψη απαρνούμενη το γήινο εαυτό μας. Και τώρα είναι η ώρα ξεκούρασης, είναι ευλογίας. Είναι ώρας αναγνώρισης. Θα γίνουν οι γάμοι, θα συμμετέχουμε και θα κατέβουμε στη γη. Για να βασιλεύσει 1000 χρόνια, να καταλάβουν οι άνθρωποι πλέον τι εννοούσε όταν τους έλεγε να βασιλεύσουν κατά το θέλημα του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όσοι έχουν ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθουν μπροστά.